Segundo Timóteos.
Já, herra forseti, seint koma sumir en koma þó, það má segja þessa samgönguáætlun. Það verið afar löng meðganga að hér kæmi alvöru samgönguáætlun inn á þingið til umfjöllunar frá nýrri hæstvirtri ríkisstjórn. Það voru að vísu gerðar vanmáttugar tilraunir til þess fyrir rúmu ári síðan að leggja fram áætlun sem dagaði hér uppi. Skömmu síðar kom í ljós að hún var hvort sem er óraunhæf og miðað við forsendur fjárlaga eins og þær voru lagðar upp af þeirri hinni sömu ríkisstjórn. Og við það hefur setið fram á þennan dag að við erum nú loksins að ræða hér endurskoða vegáætlun til 4 ára, hinna skemmri áætlun á 2 sem lög gerir ráð fyrir að lög sér fram. Það barst svo að því frétti núna á dögunum að ríkisstjórnin hefði ákveðið að bæta 1800 milljónum króna við. Og þær glöddu menna sjálfsögðu, þær fréttir, en það er ekki að segja að hafa komið á óvart og ekki hafi verið svona ákveðin beiskja því samfara að hæstvirt ríkisstjórn lokaði algjörlega augunum fyrir því hér við afgreiðslu fjárlaga að auðvitað gat það ekki gengið í ljósi verulega aukinnar þarfa til viðhalds og vetrarþjónustu að svelta vegamálin jafn rosalega og gert var ráð fyrir. Það sem ég vil gagnrýna bara til þess að hafa gert það, leið og ég endurteka, ég fagna sjálfsögðu því að hér er lagt aðeins meira í vegamálin, það er vinnulagið í þessum efnum. Herra forseti, og ég vil, að því að hæstvirtur ráðherra ennu hér á næstu grösum, mér finnst að hæstvirtur innanríkisráðherra, halló, er, forseti, ég vil óska eftir því að hæstvirtur innanríkisráðherra verði þá hér í salnum, þannig að heyri mál mitt. Mér finnst að hæstvirtur innanríkisráðherra, ef hann má heyra mál mitt, eða hún, eigi að gera Alþingi grein fyrir því hvernig fæddist þessi tillaga og hvernig var unnið með hana. Hún er ekki tekin hér inn í samgönguáætlun. Það hef ég nú upplýst, fengið upplýst og staðfest, en það áttaði ég minn nú ekki alveg á þessu þegar ég var að reyna að glöggva mig á þessu plaggi í gær. Sem sagt, 1800 milljónirnar sem ríkisstjórnin ákváðu dögunum að bæta við eru ekki hér inn í samgönguáætlun. Þó er hún lögð fram eftir að svo ákvörðun var tekin. Og það sem meira var, okkur var boðuð skipting á því framkvæmdafé bara sem orðið hafði þá væntanlega til við ríkisstjórnar borðið. Nú er ég ekki að segja að það er framkvæmdir séu ekki allar þarfar og að þær hafi ekki verið einhverstaðar inn í áætlunum, en þetta er ekki það verklag sem almennt er reiknað með að fyllt sé. Og ég til dæmis spyr, kom samgöngur ráð að þessari skiptingu vegafjár? Gerði það það? Eða var ákvörðunin alfarið tekin við ríkisstjórnar borðið? Það er alveg framhjá verklagjum sem lög gera ráð fyrir í þessum efnum. Þessu finnst mér þurfa að svara. Ég vil svo í öðru lagi er að fórst til verða að vísa vonbrigðum mínum með það að þetta er mun magrara en ég hafði verið að vona. Ég gerði mér vonir að nú myndu menn með batnandi þjóðarhag og verulega bara ágættum hagvexti í þjóðarbúinu núna 4-5 ár í röð, talsvert vaxandi þjóðartekjum, leifa þessu málaflokki að njóta hlutdeildar í þeim vexti, en það er hann ekki að gera. Og þó að tölur hækki hér einhverja 2-3 miljarða, 3-4 milli ára, milli upphafs ás og loka ás áætlunarinnar, já, hvað er það? Ef þetta er sett fram á sama verðlagi, yfirstandandi ás, það dugar valla til að halda hlutdeild vegamálana í vaxandi landsframleiðslu. Það skildi nú ekki vera að framkvæmda fyrir til vegamála lækki sem hlutfalla verði landsframleiðslu miðað við þessa framsetningu. Ég hef ekki náður að reiknað út en ég geri allavega ekki ráð fyrir að geri betur en að rétt halda sjó og það er mun lærra en það hefur verið að sögulegu meðaltali yfir áratugaskeið. Það bara blasir við að við erum að verja of litlum hluta þjóðarteknana núna í þessi mál og við verðum að vinna þann slaka upp. Og það er þeimum tilfinnanlegra sem að landsframleiðslan er að vaxa, umferðin er að vaxa og tekjur af henni að vaxa. Það kemur inn á annað sem er óhjákvæmlegt að nefna hér og það er auðvitað slakinn í hinum mörkuðu tekjustofnum til vegagerðan. Hann er að mínu mati mjög mikið áhyggjuefni og það væri þannig að ef að hann væri ekki til staðar og hinum mörkuðu tekjustofnar hefðu fyllt að fullu verðlagi, þá, já, stendur víst hér í greinargerð að væri með einum 7 miljörðum betur sett í framlögum til málaflóssins. Við varum bara tiltölulega góðum málum. En það hefur sígið jafnt og þétt og núna áfram á ógæfuhliðina við tvö síðustu fjárlög. Og ef að ríkið telur sig sem slíkt hafa efna á því að láta ekki þessar mörkuðu tekjur eða sérstöku tekjuöflun fylgja verðlagi, krónutölu skattan og allt það, þá getur það auðvitað vel ákveðið það fyrir sig, en að láta það ganga út yfir mörkuðu tekjurna til vegagerðarinnar ár eftir ár eftir ár, það gengur ekki upp. Og ég legg til að þingið skoði það, enda á þingið að heita sjálfstæðstofnun er að forsti, hvort að þetta sé það sem við viljum, eða hvort við eigum að setja inn áætlun sem gerir ráð fyrir því að þessi slaki verði unnin upp í jöfnum skrefum á 4 árum. Þannig að mörkuðu tekjurnar verði komnar aftur í botn á síðasta ári þessar áætlunar 2018. Þá verður 7 milljörðum meira til skiptan á því ári. Og sjá menn ekki muninn hvað við gætum þá aukið í til dæmis viðhaldið í uppbyggingu tengivega og annars líkt sem er alveg sárlega svelt og auðvitað gengur of hægt líka með margar mikilvæga uppbyggingu á stofnvegakerfinu sjálfu. Það hefur verið hagstætt árferði til þess að vinna upp slakan í mörkuðu tekjunum. Það er að segja verðbólga hefur verið lítil og það hefði haft hverfandi verðlagsáhrif þó að bensíngjöld og þungaskattur markaði hluti þeirra tekna hefði verið færður eitthvað upp, kannski 2,5% umfram verðlag, 2-3-4 ári röð og þá vinst verulega á slakan. Að skila gríðarlegum bata fyrir þennan málaflokk. Ég tel að þetta sé alltof nönd varðandi vegina, ég tel að þetta sé líka gagnvart flugið, dapurlegt, ég hélt að yrði eitthvað meira sett inn í framkvæmdir og uppbyggingu flugallan mannvirkjana á landsbyðinni og ég sé þarna hvergi neinar efndir í vændum á tillögum starfshóps að efla innlagsvegið. Nú veit ég að vísu að sumar þeirra tillagnast nýjöru bara beint það ríkissjóði að hann afsalaði sér skattekjum en það þyrfti samt líka að koma þarna eitthvað í innviðum flugsins og út af fyrir sig mætti segja samum hafnirnar að þær eru þarna ekki að fá mikla úrbót. Ég ætlaði nú helst ekki að halda áfram að breyta þessum þingfundi í einhvern innri fund norðaustu kjördæmis og mér var alveg nóg hér áðan að það var orðið eins og að samgöngunefnd væri bara samgöngunefnd norðaustu kjördæmis en ekki landsins alls. En ég hlýt þó að nefna nokkur verkefni á því svæði sem ég verð að lýsa vonbrigðum yfir. Leiðu ég gleðst yfir því að Dettifoss vegur fær þarna úrlausn í ákvörðun ríkisstjórnarinnar upp á einar 800 milljónir er mér nú sagt. Þá verð ég að benda á að þar eru maður að ræða framkvæmt sem er að kostnaðar áætlun upp á 2,2 eða 2,4 milljarðar. Þannig að það stendur mikið út af og vonbrigðin eru þau að það er síðan ekkert sett í framkvæmdina á næstu 4 árum. Þannig að biðin heldur áfram. Ég geti sagt sama um framkvæmdir sem búið er lengi að ráða efst á listan, til dæmis af fjórðungssambandi Austurlands eða sambandsveitarfélag Austurlandi eins og vegum Öxi og að klára Skriðdal og að bæta tengingarna til Borgarfjarðar Eystri. Borgarfjörður Eystri er að verða eini þéttbýliskjarni landsins, ef ekki bara svo eini, núna eða innan skams, sem að er ekki tengdur við þjóðvegakerfið á bundnu slitlagi. Og svo þetta sunnanverðir Vestfirðir, en þeir hafa þó sjóinn og þar er líka að horfa til betri vegar. Vegur á Langanesströnd, í hinu saminnaða sveitarfélagi Langanesbyggð, þar sem eru eyður, einhverjir 10-20 kilometrar í fremur malarvega eyðum, standa náttúrulega algjörlega upp úr þegar að búið er að kosta miljörðum og aftur miljörðum í að byggja alla norðusturleiðina og Ljósavaskarði um norður Þingeyjarsýslu, Vopnafjörð og upp á þjóðveg 1 upp, sem eru auðvitað glæsilegt og við fögnum einhver mesta samgöngu bylting sem orðið hefur á því svæði. En eftir standa örfá malargöt sem stórkostlega rýra gildi þess vegar sem flutningaleiðar og heilsársvegar og eru innan saminnað sveitarfélags. Ég hefði vilja sjá eitthvað glitta í framkvæmda fé til Seyðisfjarðarganga í lok þessar áætlunar. Það er gott að þarna er inn í aurar í undirbúning. Og síðan fagna ég að sjálfsögðu Dýrafjarðargöngum. Síðastur manna ætla ég nú ekki að gleðjast yfir því að Vestfirðingar fái úrbót sinna samgangna og hef ég mig þó aðeins upp fyrir kjördæmið. En auðvitað þarf þá dynjandi segja að koma inn, það bara er eins og að segja að koma með göngu til Hrafnseyrarheiði eða Dýrafjarðargöng ef ekki verða vegabætur í framhaldinu áfram suður. Þannig að það verður að vera samræmi í ákvörðun af þessu tagi sem við tökum. Við förum ekki að setja milljarða af opinberu fé í jarðgöng og bara opna þau svo út á ónýtan malaveg sem er lokaður 9 mánuði ári. Það er ekki mjög gæfuleg fjárfesting. Þannig að vissu glittir þarna í framkvæmdafé á 2 síðustu árunum, en þetta er allt dýr framkvæmd og það verður veruleg bið á því að hún komist í gagnið í kjölfar gangnana nema þarna verði betur gert.
Til málstökur háttvirtur 50.